Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Biz ayollarni erkaklardan farqli tomonimiz juda ko'p. Biz bir vaqtning o'zida ham ish, ham ro'zg'or, ham bolalar haqida o'ylay olamiz. Biz har bir narsaning ipidan ignasigacha bo'lgan qismlarini ko'ra olamiz. Erkaklarimiz esa aksincha, ular bir narsani o'ylasa, shundan boshqasini miyasiga sig'dira olmaydi. Bu safargi suhbatimiz siz ayollarga yordam berishi shubhasiz. Deyarli hamma ayollar farzandining aqli raso va jismonan sog'lom bo'lishini istaydi. Va bu yo'lda harakat qiladi. O'g'il va qizlarimizni turli sport to'garaklariga beramiz. Biroq shunday farzandlar borki, qattiq sport turi sog'ligiga to'g'ri kelmaydi. Bunday paytda eng yaxshisi suzishdir. Qadimgi yunonlar suzishni o'qish bilan bir qatorga qo'yishgan. Suzishni bilmagan insonni esa savodsiz kishilar qatorida sanaganlar. Qobusnoma asarida suzishni bilishning ahamiyati naqadar katta va muhim ekanligi jonli misollarda bayon qilingan. Asarning farzandni parvarish qilmoq zikrida bobida suvga suzishga oid ibratli fikrlar keltirilgan. Mirzo Boburning o'g'li Humoyun Hindistonda otasi saltanatini tiklashda boshiga og'ir musibat tushganida, o'limdan faqat o'zi va yaqin kishilari suzishni yaxshi bilgani uchungina omon qolgan. Jaloliddin Manguberdi degan tarixiy shaxs ham Chingizilar ta'qibidan va dahshatli daryoning girdoblaridan usta suzuvchi bo'lgani uchun omon qolgan va uzoq vaqt Chingizilarga qarshi kurash olib borgan. Yuqorida keltirilgan misollar suzishni inson hayotidagi ahamiyatining bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni esa suv mashqlarining inson salomatligi uchun naqadar muhimligidir. 21 asrda butun dunyoda cho'milish va suzish insonlarning eng sevimli mashg'ulotlaridan biriga aylandi. Suv va suv mashqlari organizmni chiniqtiradi va sog'lomlashtiradi. Cho'milish va suzish davrida mushak to'qimalarida va nerv oxirlarida sodir bo'ladigan mexanik qo'zg'alishlar organizmga xuddi massajday yoqadi. Suzish yurak-qon tomir tizimida muskullarni rivojlantiradi va moddalar almashinuvini jadallashtiradi. Suzishning ayniqsa nafas olish tizimiga ta'siri beqiyosdir. Odatda suvda suzayotganda beixtiyor nafas olish zo'r keladi. Agar suzayotgan kishi havoni o'pkaga tez olib, uzoq-uzoq chiqarsa, o'pkaning hayotiy sig'imi oshadi. Bu esa har xil o'pka kasalliklari kelib chiqishining oldini oladi. Bundan tashqari suvdagi mashqlar qomatning raso va adil bo'lib rivojlanishida, ayniqsa umurtqa pog'onasi qishayib qolishi, skoliozning oldini olishida katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bu sport turi bilan ham qizingiz, ham o'g'lingiz shug'ullansa, ularning jismoniy salomatligi uchun katta foyda bo'ladi. Qizlarning qomati chiroyli bo'lib, harakatlari go'zallashsa, o'g'illarning yelka mushaklari kengayib, xushsuratligi oshadi. Mutaxassislarning uzoq yillar kuzatishlari shuni ko'rsatadiki, suzish bilan muntazam shug'ullangan kishilarda bo'y o'sishi, suzish bilan shug'ullanmagan kishilarga nisbatan juda baland bo'lgan. Harakat testlar natijalari ham suzish bilan shug'ullangan guruhlarda jismoniy baquvvatlik va ish faoliyatining yuqoriligi kuzatilgan. Biz esa sizning farzandlaringiz doimo ko'rkam va sog'lom bo'lishini tilab qolamiz.